Сёння ў другой палове дня святы Отец наведаў парафію святога Кірыла Александрыйскага недалёка ад Тор-Сап'енцы на ўсходзе вечнага горада. Папа не толькі адправіў святую імшу, як заяўлялася раней, але і ўдзяліў сакраменты. Яго візіт пачаўся з сустрэчы з хворымі, затым ён благаславіў дзяцей, ахрышчаных у мінулым годзе. Пантыфік сеў у канфесіянал і паспавядаў некалькіх вернікаў. Пасля святой імшы ён сустрэўся з парафіяльнымі групамі і валанцёрамі. Гэта быў другі візіт Францішка ў рымскую парафію. У маі ён наведаў супольнасць святой Альжбеты і Захарыі.